Dobrý den. Tak jsme se opět sešli. Vy doma, či nacházející se v autě? Možná i dnes pracujete, jakož i my tady ve studiu.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a také autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Ten vznikl a vzniká, mám na mysli rozhlasový pořad Toulky českou minulostí, za laskavé inspirace knihami Petra Hory Hořejše. Vše, co se tady řekne, je pečlivě snímáno mistrem zvuku Josefem Daňkem a veškeré dění řídí ostře režisér Jaromír Ostrý. Tak a teď, abych navodil téma dnešní 947. schůzky, nevím, jestli je dostatečně stanový titulek, ale můžeme se o to pokusit.
Jsem racek a nemám žádnou zem, žádný břeh nezvu domovem. Jsem chvíli tu a chvíli tam, od vlny k vlně přelétám.
Ti, kteří sledují pečlivě Toulky, už asi tuší, ke komu se dnes zatouláme. Ano, tento verš dokonce charakterizuje císařovnu rakouskou a tak dále, ostatní tituly pominu. Stačí, když se vyslobí jméno autorky.
Alžběta.
A úplně přesně vás navede její přezdívka, trvající od dětských let.
Sisi.
Alžbětin život je dodnes živý a působivý. Ta žena byla vzrušujícím způsobem krásná. Prožila výjimečný, neopakovatelný, exkluzivní osud. Toť důvod, proč pořád přitahuje pozornost filmařů a literátů, ba i tvůrců tohoto seriálu. Sotva však představuje velkou, důležitou osobnost dějin. Oč dekorativnější ozdobou historie byla, o to méně se do ní fakticky zapsala. Nic podstatného dějinám přece nepřinesla. Nic velkého neučinila ani nedokázala. Oslňovala zjevem, uměla překvapovat. Palec kdy šokovat nápady a reakcemi. Za efektní skořápkou a okázalými gesty se však nic moc neskrývalo. Leda bolestné vzdechy, věčný pocit ublížení, neurózy. Neuměla, ba nechtěla být ani matkou, ani manželkou, ani panovnicí. Odcizila se postupně všem. Císaři, rodině, Vídeňanům, Rakousku.
Tolik autor knižní podoby Toulek Petr Hora Hořejš.
A ještě to byla bytost, která nedokázala stárnout.
Sisi byla dost inteligentní na to, aby chápala, že pohled do zrcadla na vlastní krásu a velikost nemůže nikdy člověka uspokojit.
Velmi toužila po svobodě.
Prchala před světem i před sebou.
Nakonec nedokázala žít jinak než daleko od Vídně, od manžela, od rodiny.
Žila pro sebe, sama sebou.
Přitom nic jí nikdy nebylo dost.
A pak přišla tragédie v Majerlingu. Ten 30. leden roku 1889, asi nejsmutnější událost v privátních dějinách Habsburku.
Ano, ta způsobila definitivní zlom v Alžbětině zpackaném životě.
Potom už žila jenom ze setrvačnosti. Císařovna se proměnila ve vyhaslou bytost.
Sebevražda korunního prince a zabití, neli přímo vražda jeho milenky, nebyla první ranou, kterou Sisi od osudu inkasovala.
Bolestná šňůra ztrát lidí, blízkých Alžbětinu srdci, začala fakticky už před Rudolfovou smrtí.
Krátce po svém sesazení spáchal sebevraždu bavorský král Ludvík II., což byl císařovnin milovaný, duševně nikoli retardovaný, to naopak, leč docela vyšinutý bratranec to byl.
O 8 let mladší než Sisi. Znali se od dětství. Zámky jejich rodin stály na opačných březích Šternberského jezera.
Ale hluboké zalíbení v sobě našli až v dospělosti.
Zalíbení? Nic víc?
Jistě, že ne.
Za chvíli se k tomu dostaneme.
Ona byla pro něj krásnou holubicí.
On pro ní vznešeným orlem.
Hezké.
Mezi námi Ludvík Bavorský byl impozantní zjev.
Ano.
Stepilá postava, černé nakadeřené vlasy, modré oči, slonovinově bělostná aristokratická pleť.
Pruský premiér a německý kancléř Otto von Bismarck o něm tvrdil, že to je jeden z největších mozků v Evropě.
On tedy v skutku vynikal inteligencí, vzděláním, originalitou myšlenek i skutků.
On to byl, kdo objevil genialitu Richarda Wagnera. Postavil mu operu v Bayreuthu.
Tato mimořádná osobnost však vykazovala poněkud odlišnou orientaci.
Krásný Ludvík byl především homosexuál, který se bezhlavě zamilovával do svých komorníků či operních pěvců.
Objekty jeho náruživosti se staly,
dlužno podotknout, proti své vůli.
Mimo jiné manžel Alžbětiny sestry Heleny, kníže Pavel Thun Taxis.
Paradoxně i božský Richard Wagner.
Jinak velký svůdník žen, pověstný svou, řekněme, zanedbaností.
Časem se začala Ludvíkova duševní choroba stupňovat.
Začala žít například v obráceném režimu. Ráno večeřel, večer snídal, v létě jezdíval na saních.
Všechny jeho excesy Alžběta tolerovala, možná jí dokonce imponovaly. V každém případě však obdivovala Ludvíkovu duchaplnost a originalitu.
Jiného názoru byli bavorští ministři, kteří nakonec krále pro nesvéprávnost sesadili a pod ochranou internovali u Šternberského jezera.
Během vycházky nejprve Ludvík utopil
patrně
svého psychiatra, v zápětí i sebe. Obě těla byla nalezena v mělké vodě u břehu jezera.
A ty další rány osudu, které se na Sisi snesly?
Gyula Andráši.
Uherský premiér, poté co se Rakušané vyrovnali z Uhry?
Ano, ten. Rok po Rudolfově sebevraždě zemřel na rakovinu. V průběhu několika měsíců zbyl ze zmužilého a pohledného hraběte ubohý věchýtek.
A sotva dva měsíce po Andrášiho smrti seděla u své umírající sestry Heleny, které se říkalo Nené.
V dalším roce ji zasáhla další smutná zpráva. Na koni při překonávání banální překážky si zlomil vaz Bay Middleton.
Middletonů je poměrně hodně, i Middletonových. Kdo byl tento?
Anglický jezdecký trenér. Byl u začátku Alžbětiny sportovní kariéry. Měla k němu nějakou dobu dost blízko.
Jak blízko? Byl to milenec?
To ne. Alžběta při své frigiditě vystačila klidně s platonickými formami vztahů.
Což znamená?
Že ji muži silně přitahovali, dělalo jí dobře, když vzbudila jejich náklonost. Sprutka však prý odmítala, když překročili jí vytyčené hranice a dovolili si příliš.
No, to se teda o ní dozvídáme věci.
A bude toho ještě víc.
Bylo jí 51, když se syn Rudolf zabil. Během ročního smutku zestárla navenek i uvnitř. Tváří v tvář synově smrti, zlomena výčitkami a pocitem spoluviny, učinila, co kdysi Marie Terezie po smrti svého milovaného manžela Františka Štěpána. Rozdala šperky, zbavila se extravagantního šatníku, valnou část garderoby nechala oběma dcerám. Nadále se už oblékala jen do černého nebo šedě laděného odění. Tvář stále krásnou, nicméně brzy vrásčitou, zakryla závojem, navíc slunečníkem. Rezolutně odmítala se fotografovat či malovat. Její podobu po 50 tím pádem neznáme, s výjimkou ojedinělých úlovků tehdejších paparaciů.
Tato opatření učinila i proto, aby skryla příznaky předčasného uvadání.
Její oslnivý zjev vinou razantních diet, kosmetické tyranie a ran osudu nápadně vybledl.
Což císařovnu tolik let otročící kultu krásy děsilo.
Z mondénní krasavice a špičkové sportovkyně, z ženy vyvolávající srocení davů, se stala nenápadnou, anonymitu vyhledávající černou dámou.
Působila dojmem elegantní, dobře zaopatřené vdovy, trávící podzim života na cestách.
A pořád utíkala před někým nebo před něčím. Jak už jsme si řekli, tak snad nejvíc sama před sebou.
Ovšem její proslulé celoživotní tuláctví zůstala u něj, ba ještě přidala na intenzitě, ztratilo dřívější motivaci.
Předtím byly cesty hledáním nových zážitků, ale taky útěkem před neřešenými problémy s jinými lidmi, před diktátem tchyně, před manželskými problémy, před falší, intrikami a stereotypy dvorské společnosti.
Ostatně o tom se vyslovila ve své básničce.
Marně já musím k nebesům zavřená vzhlížet, spoutaná. Ten nepřátelský cizí dům mým stezkem jenom pohrdá.
Ke konci života se Sisi ocitala na útěku hlavně sama před sebou. Utíkala před nenaplněností vztahů, před pocity odcizenosti, marnosti života a světa.
Existují svědectví o tom, jak často uvažovala o smrti. Jak dávala najevo, že by chtěla do říše zapomnění následovat svého syna. Její dávná melancholičnost zahořkla do chronického pesimismu. Vášeň pro extrémní výkony degenerovala úměrně úbytku fyzických i psychických sil na potřebu ustavičného mechanického pohybu v jakémsi bludném kruhu. Jakoby se proměnila v živoucí perpetuum mobile. Přestala vyhledávat konkrétní cíle, program improvizovala podle okamžité nálady. Začalo být víceméně lhostejné, kde se nachází, protože účelem pobytu kdekoliv bylo zaplnit nicotu v duši, ubít odnikud nikam plynoucí čas.
A to nezbylo opravdu už nic z jejího vztahu k Františku Josefovi. Přece jen se jim narodili 4 děti.
On to už nebyl partnerský vztah. Spíš jakási jeho karikatura.
Zaviněná oběma stranami?
Spontánní city byly živé jenom na císařově straně.
Vnitru Alžběty zbyly jen drobné uhlíky.
Zájmy i povahami si byly oba tak cizí, že spolužití na distanc oba nakonec přijali jako východisko z nouze.
Ona byla exaltovaná.
On suchar.
Ona sloužila vždy sama sobě, vlastní kráse, zálibám, sportovním koníčkům.
On se obětoval službě svým národům.
Ona četla Heineho, Schopenhauera, Shakespearea, Byrona.
On nečetl vůbec, leda úřední akta nebo vojenské příručky.
Ona horovala pro poezii, kterou sama i psala.
On byl zaujat především armádou.
No, tak to bychom asi těžko hledali dva rozdílnější lidi.
Asi se ti dva vůbec neměli potkat.
Teď se občas viděli, snad se i na to setkání těšili, jenomže v zápětí začalo komunikační řečiště vysychat.
On by zůstal, vytrval.
Ona však nechtěla.
A tak vzorný kavalír zas vyklidil pole.
A tak to šlo pořád dokola.
Ano. A intervaly mezi společně prožitými epizodami se v průběhu času prodlužovaly.
Zvláštní přitom bylo, že si nikdy nezačali být úplně lhostejní.
Císař nepřestal Sisi zbožňovat. Velkory se přijímal a snášel všechny její vrtochy, nechal si líbit takřka cokoliv.
Zdá se, jakoby muž tolik dbalý svého majestátu zůstával vůči své ženě tak nějak pod pantoflem?
I tak se to dá říct.
Císař platil své ženě nákladné cesty, koně i vily, dokonce se podílel na vymýšlení krycích názvů pro její eskapády. Jednou zmizela na léčení nemocných plic, po druhé ischiasu, a když se vydávala za svou dostihovou vášní do Anglie nebo Irska, předstíralo se veřejnosti, že vozila malou Valerii za léčbou astmatu.
Jak Alžbětina cestovatelská vášeň nabývala na intenzitě, pomalu ztrácel orientaci.
Někdy neměl ani tušení, kam mu zase zmizela.
Mé myšlenky tě sledují, aniž by věděli, kde tě mohu najít.
A nebo třeba zase?
Protože nevím, kam mám své řádky adresovat, nechám je dnes ležet. Později budu pokračovat a předám je k doručení, až mi telegraficky sdělíš místo svého dalšího pobytu.
Když mu dovolila, aby ji na pár chvil navštívil, všeho nechal a blaženě jel.
Po návratu ho pak přepadaly chmury.
Jsem velmi smutný, zvlášť po našem posledním, bohužel tak krátkém a poněkud chvatném, přesto však v skutku příjemném pobytu. Byla si tak mimořádně milostivá, šarmantní a milá. Znovu ti za to, co nejvřeleji děkuji.
Šlo-li o Sisi, dokázal být nejenom císařsky velkorysý, ale i cudný jako adjunkt.
Alžběta uměla jeho oddanost rafinovaně zneužívat.
Na druhé straně ale nelze říct, že by k němu byla vždy jenom rezervovaná nebo netečná.
Jak to?
Zpětně totiž žárlila na Kateřinu Šratovou, kterou mu kdysi iniciativně podstrčila coby náhradu za sebe.
Žárlila?
No, nebyla s to se smířit, že si manžel zvykl na bábovky, plitkou konverzaci a zaoblené proporce té dámy.
Tvůj tlustý anděl přijde už brzy. Už růže voní. Můj Oberone, jen se vzmuž a netrap se tak pro ní. Domeček jako klícku má. Tam u Pelargonii se chudák Šratová cítí být Titánií.
Sisi občas Františku Josefovi říkala:
Pane Šrat.
Osten žárlivosti v té přezdívce bezesporu byl.
Alžbětina dvorní dáma Marie Festetičová výstižně napsala:
Musím říct, že si císaře vážila a měla ho ráda. Určitě ho však nemilovala.
Jedna z mnoha cest vedla Sisi do Paříže a byla to cesta velmi smutná.
Na jaře 1897 tragicky zahynula její nejmladší sestra Žofie, vévodkyně z Alansonu, žena, kterou si měl brát bavorský král Ludvík II.
Ano, ten se už naším příběhem mihnul.
Žofie se zúčastnila senzačního vynálezu bratří Limiérů, jednoho z prvních filmových představení.
Vznícením filmového pásu vznikl v sále požár. I když vévodkyně mohla uniknout, spěchala zachraňovat ohrožené.
113 diváků uhořelo.
Žofii identifikovali podle chrupu.
Než zemřel Rudolf, energicky stavěla svůj vysněný palác Achilleion na ostrově Korfu. Se vší výstředností vymýšlela, jak mu vnutit starobylou antickou strukturu a zachovat přitom standardy nejmodernějších představ o luxusním bydlení. V požadavcích na pohodlí a hygienu byla pravým opakem Habsburků. Těm v Hofburku stačila přenosná gumová vana, zatímco ona musela mít přepichové koupelny a bazény obložené mramorem. Mínila na Korfu v poklidu dožít. Být daleko od ruchu světa a dvora, únavného příbuzenstva a manžela, a naopak blízko antickým mýtům a historii, milované staro- i novořečtině a zejména duchovnímu bratru Achillovi. Po událostech v Majerlingu se jí však dobrovolná izolace stala noční můrou. Klid ji nutil k návratům do znepokojivých vzpomínek. Nakonec nechala honosnou vilu nedodělanou, dokonce navrhla manželovi, ať se Achilleion prodá. Taková náladovost překračující všechna měřítka byla i na veletrpělivého císaře příliš. Označili za skandální a prodej vily, ostatně takřka neprodejné, zakázal. Později Achilleion koupil německý císař Vilém II.
Už nechtěla vlastnit ani budovat nic. Už si přála zůstat jen přelétavým motýlem, a nebo lépe, jak to napsala v jedné básni, rackem bez země.
Tu její básničku, asi nejznámější ze všech, jsme už na začátku slyšeli. Ostatně vypůjčili jsme si ji i pro titulek dnešní schůzky. Císařovna Alžběta, Sisi, toho napsala víc.
Na verandě mramorové, kde se planá réva pne, vanilka a pyšná růže vzduchem voní o mamě, kde ledovec v modré výši jiskří barvou červánku, když se v září zlatorudé slunce chystá ke spánku, tady jsme se sešli znova, po roce. Jak ten čas běží. Zatím naše láska mrtva na marách tu tiše leží. Mluvili jsme o všem možném. Smáli jsme se vesele. Přitom v srdci bolela nás blízkost oné zemřelé. Při rozchodu vyprosil si polibek. A najednou obraz dávno zasunutý vynořil se přede mnou. Myslím na ten dávný večer. Zima byla, sněžilo. Když mé políbení žhavé poprvé tě spálilo. Lásko v sněhu narozená. Dnes, když v plném rozkvětu léto voní kolem tebe, ty, ach, mrtvá, ležíš tu.
Zanedlouho ležela na márách nejenom její nějak blíže specifikovaná láska, ale ona sama.